Максим Димитров, наш млад сънародник, който е роден в Украйна, ни гостува тук за втори път в студиото на Дарик. Ще ви разкажем подробно повода за това негово гостуване, но първо да му кажем добре дошъл.
Здравейте!
Тук си, за да говорим за една открита снощи изложба, която разказва, изложба от снимки, която разказва за живота на българите от Бесарабия, Таврия и Крим. В началото на предаването обещах на всички онези, които знаят по-малко или почти нищо за това как българите са се озовали там, кога, как, какъв живот са живели и живеят. Че първо ще открехнем леко страничката към тези едни истории. Разбира се, всеки, който иска, може да ги види с очите си, защото снимките носят тази една друга емоция. И съм сигурна, че си струва да бъде видяна изложбата. Но да започнем с актуалното. Тази седмица много се говорише за Крим, за това, тук в България се спори, трябва ли да се поздравяваме с победата, чия победа е тази, кой губи, кой печели от събитията, свързани с референдума в Крим и отделянето на полуострова. Кажи ти, с какви чувства гледаш новините?
Ми, като минимум, тези чувства са едни по-скоро негативни, защото до сега не съм мислил, че за политиката ще ме е толкова неприятно да говоря или някой да те среща и да каже, какво, изгубихте Крим ли? Мисля, това е толкова... Ситуацията се разглежда тук от България чрез медиите, не директно от там. Много малко хора са били и много малко хора разбират какво е Украйна днес. За съжаление, много хора ви виждат още Украйна част от Съветски съюз, което ние не виждаме там така. Кой печели, кой губи? Не мисля, че много от жителите искат от това отделен да стане, защото в крайна сметка няма значение в какъв си по националност. Украйна трябва да е едина държава, както съм оказвал преди в студиото и сега се стоя на мнението, но се въздържам от политически коментари, защото тук в България политиката е номер едно, това само се говори само за това. Не е ясна съдбата, какво ще се случи нататък. Какво ще се случи с българите Крим, с татарите в Крим. Не е ясна е политик, не мога да кажа точно какви им са техните настроения, защото ако преди имаше информация, за сега информацията е много такава чрез определени канали, за която...
Спираха медии, включваха други според нуждата.
Хората са заплашени, има някаква информация, примерно в Запорожка област в момента тече, се обаждат на хората, които са клиенти на едни банки, на украински банки, и те им казват, ами знаете ли, че са по-добри условията в нашите, руските банки. И хората на ниво, може да се каже, на административна единица са малко притеснени, заплашени, защото властта е един вид нашата бездейства, само се усеща нещо европейско в действията на нашата власт, изчакваме препоръки, рекомендации, а няма реални действия. И това малко плаши хората, какво е дошло на власт, кои са тези хора.
Говориш за населението в Украйна.
За населението в Украйна. И не мога да кажа, че навсякъде хората, не мога да потвърдя тази информация, че хората в Крим са 100% за присъединяването към Русия, защото там си имаше и други методи за сплашване, натиск, психически, хората се чувстват беззащитни, има част, които са тръгнали оттам, защото не виждат бъдещето с Русия.
Кое най-много плаши обаче българите, твоите близки приятели от събитията с днешна дата в Киев?
Най-много плаши това, че има една нестабилност. Примерно долара, който беше един курс, днес се увеличи с 50%. Стоките в магазините също са увеличени. На фона на това може да се каже, че престъпността, кражбите се увеличиха дори в обществения транспорт. Има един страх сред хората, защото те не виждат някаква сигурност от страна на държавата. Още властта се смени, обаче не се смени реде и няма е тази сигурност да я гарантират. Хората не вярват на новата власт. Има много провокации, защото ако сте следили новините през последните дни, то сигурно сте видели как радикалната партия Свобода, как влезе в офиса на националната телекомпания на Украйна и започна да ги...
Направо този човек си го отнесе.
Това беше просто... И те още се радваха да го снимат това. И това е заплахата за българите и за другите малцинства там, защото те сега са на власт и не е сигурно дали няма дойдат в едно училище, където има повече българчета или повече молдовци или други, дали няма да дойдат там или по един или друг начин. Все пак този човек, който е в националната телевизия, не мога да кажа, че той е толкова виновен, че
веднага... Дори да е виновен на начина, по който беше ступан пред камерата.
Точно така. И не мога да кажа, че не съм съгласен, че всички споделят мнението на тази партия, защото все пак тя има рейтинга, но рейтинга е нисък. И затова не се знае кой е дошъл на власт. Дошли са едни олигархи, които преразпределят нещата и хората се страхуват дали ще има пенсии на следващия месец. Затяга се някакво военно положение, станаха слухове. Другото, от което се страхуват, че Румъния да ни вземе обратно Бесарабия, която е била част, едно време била част на Бесарабия.
Както е тръгнал Крим, този онзи да няма претенции.
Да, макар че много хора успокояват, че Румъния е в Европейски съюз, нали, всичко ще е наред. Обаче хората не вярват на това нещо. Те просто са притеснени, започват, пускат се различни слухове, някой си е добавил, някой го преувеличил и наистина го има този страх да не се знае какво се случва утре. Това никога не съм мислил за войната като такова, но в детството, когато още като малък, като на училище, имах помнен за в книгите винаги пише Миро мир и всичко за мир. И сега мисля, че това е толкова актуално. Не съм си мислил, че ще е актуално за Украина, за днес, но в 21 век. Обаче...
Има и някаква мобилизация обявена от Киев. Не знам доколко българите са засегнати от това постягане на армията и свикването на отделни
части. От тази гледна точка, българин ли си, не ли си българин, украинец, руснак, татарин или който иде по националност, ти си украински гражданин, така че ако имам военна мобилизация, подлежиш. Сега тя е частична, тя е доброволна, не се знае как ще се развият събитията, може да съберат, да вземат и тези, които вече са били в казарма и те да тръгнат, така че няма яснота, не се знае какво ще се бъде.
Я да кажем ние за тази изложба, открита с нощи в Националния етнографски музей. Колко време са събирани тези снимки? Къде?
Изложбата, която открихме вчера, тя е едно следствие на сътрудничество. Започна се от много малко, още през 2009, края на 2009 година. И един от нашите активисти, Димитър Петков, който е в Одеса, и Афанасий Бругеля, всъщност те двамата предложиха да се направи една фотоизложба на стари снимки, защото във всяка къща има по една-две снимки пожълтели, които не предизвикат интерес, се ги виждал от малък, едно и също, и решиха да направят история на едно семейство. Но се сблъснахме с една трудност, защото по това време, ако днес могат да се направят 1000 снимки на ден, има различни социални мрежи, то тогава снимките са правили 2-3 пъти през живота, това е раждане, сватба или смърт, погребение. И решихме да съберем тези снимки от българските села в Украина. Те са от южна част на Бесарабия, в Одеска област. Събрахме ги, представихме ги в Одеса и наистина, когато го виждаш това чрез изложба, а още я оформихме като фото си, Антонина Озун, която занимава с дизайн при нас, тя помогна така да представим снимките, да предизвикат интерес. Изложбата е мобилна и представихме я в Одеса, Болград, Измаил, в Харков, и целта беше да я представим в България, защото има един период до 90-та година, когато 91-89-та, когато ние българите в България и българите в Украина не се знаехме. Има един мост, има една стена, която не дели и ние не знаем много. И решихме да се опознаем по-добре, да я представим в България, и първото представяне беше в Сливен на 17 януари и там стана нещо друго. Освен българи в Украина, в Одеска област, има българи в Таврия и в Крим. Запознах се с Наталия Краско, която е от град Мелитопол, тя е българка от Запорожка област. Запорожка област, това е българите от Таврия и от Крим, това те са свързани българи с Мишо Хаджийски. Много българи сигурно се знае тази личност. Говорим за тези българи там. Тя предостави снимки, които са от там и те също са от 20 век. Са много интересни, имат една от най-интересните снимки, това е, която се създава един колхоз, обаче всичко е написано на български, защото хората не говорят добре руски, използва език, който е там. И изложбата ни стана от българите в Бесарабия, от идеята само за едно семейство, стана за българите и в Таврия, и в Одеска област,
и в Крим. Така спрягания Крим
питат,
тази седмица.
Пак се опитват хората да свържат това, че дали дойдохте, защото с тези събития в Крим и в Украина. Не, отговорът е не, защото тази идея бе поставена, тази цел да дойдем в България бе поставена още отпреди. Реализира се тази година. Първо бяхме в Сливен, като споменах, след това бяхме в Варна. Планираме да ходим в Пловдив, в Благоевград и в други градове, където ни поканят. Изложбата е мобилна, искам да покажем на повече хора, наистина на хора, които имат интерес, и всеки път, когато виждам хората, които идват, разглеждат с интерес и казват, ами ние виждаме на снимките сватбата по същия начин, както е при нас. Ми да, точно това е в целта, да покажем, че българите са били там и преди, още когато са приселили преди 200 години, са живяли като такива и днес сме си останали българи, а да не се купа, да не бъде пак провокирано с някакви въпроси, като ама вие дойдохте, вие започнахте да обичате България, защото сме в Европейския съюз или не. И пак на този отговор ще ми бъде не. Това се е било отпреди.
Интересно е дали обаче към тези снимки могат да прочетат или някакви детайли да научат повече онези от българите, които действително малко знаят за историята на българите в Бесарабия или Крим или Таврия.
Към всяко една снимка, която е представена, има малък текст, която описва къде, коя година е снимано, какво е всъщност представено. Една от най-старите снимки от Одеска област е от 1901 година. Това е снимка на една нелегална организация, която е се борила срещу румънския режим. Както споменах, били сме под времето на румънската окупация. Това е едно от страшните времена, и когато спомням, когато бях малък и ако ни слушах, баба ми казваше, че ще има Румъния. Това означава, че ще бъде много лошо.
Плашили са ви с Румъния?
Да. Така е било. Има снимки примерно от 57-ма година от един фестивал в Москва. Българи от българското село Нови Трояни, които са били на представители на българската общност в Москва. Това е едно постижение по това време, много голяма рядкост. Има снимки от сватби, както и от на малки деца, семейни снимки, снимки от семейства. Може да видиш в училищата, че са били тогава само богати хора, по накистите, по начина, по който са облечени. Има и обикновени снимки, когато колят прасе, когато правят вино, когато създават колхозите.
Такива, каквито всеки българин може да намери на село в шкафа на баба и дядо.
Точно така. И така искахме да представим кои сме ние там, защото, нали, питат, винаги се опитват тук да покажат, че българите в Украина са земеделски народ и така. Не, те всеки се уредил. Пак повтарям, че всеки се уредил според късмета си. Кой е станал лекар, кой е учител, кой е по-нагоре, кой е по-долу. Зависи от мечтите си, от желанията. Чрез тези снимки искаме да покажем, че българите в Украина, още когато са заселили, там е било празно, пусто място. Те са създали села, създали са градове, град Болград, установили се там, и искам тази изложба също така да бъде отговор и на онези политици, които имат големите идеи да ги приселим всички българи от Украина в селата в България.
Ти и миналия път каза да не ни преселват политиците, а да ни помогнат да задържим корените си, езика си.
Точно така, да пратят повече учители. Днес разбрах, че правителството е казало, че ще пратят повече учители в България. Има голяма нужда
в Украина.
В Украина, да, от България в Украина. Има голяма нужда, особено в Таврия и в Крим. Ако говорим за българите в Бесарабия, там езикът се запазил повече. Имали сме друга историческа така съдба през 20 век. В Таврия едно време и в Крим, ако си кажеш, че си българин, те праща в Сибир, разстрел. И много хора да запазят децата си казвали, никога не казвали, че сте българи. И всъщност, сред когато се го общува с тези хора, понякога може да се усети, че те не могат да се определят дали съм руснак, украинец или българин. И мисля, че именно там трябва да се пращат повече учители, които да ги учат на български език. Именно българската реч да звучи от човек, който е носител от тук, от България. И това да се възроди. Също така трябва учители по история, трябва учители по хореография. Наистина се надявам, че тези заявления да станат реални и най-накрая да следваме на заветите, дела трябва, а не думи.
Ех, как хубаво каза, оставихте да кажеш какви са очакванията. Исках да чуя от теб онова, което си пожелаваш нашата власт да помогне на хората там и онези, които сега израстват като наши сънародници в Украина. И ни стигна времето да разкажем и за една любопитна инициатива, към която си съпричастен в Одеса, но пък, както се казва, следващия път
финалът ще бъде през май, И така, че ще има и друг повод да се чуем отново. Да
как се прави тук, една се игра, прави. Хумор и какво ли още не на български, отново идея за поддържане на българското.
Отново ще говорим за култура, за интересни инициативи, ще стараем да говорим по-малко за политика, като минимум.
Уви, събитията в Украйна постоянно го налагат и онова, което става действително всеки ден. Виждаме и чуваме по новините. Благодаря ти за това гостуване, Максим. С този наш разговор приключва и днешното издание на Реактивно. Хубав ден и хубави почивни дни от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.